بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qishga yangi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tabukka chiqishligi uchun qo'shin tayyorlaganini aytgan edik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni mana shu qo'shinni tayyorlashligi uchun infoq qilishlikka chaqirdi. Kim ko'p mol olib keldi, kim ozroq mol olib keldi, munofiqlar o'tirib olib ana shu infoq ehson qilganlarni muhokama qilishdi. O'zlari munofiq. Bir sahobiy katta mablag'ni olib kelib qo'yganida munofiqlar riyo qilishdi. O'zlari munofiq. Yana bir sahoba ozroq, ozgina bir xurmo olib kelib o'rtaga tashlaganida ko'rib turib, nima qilardi buni aytdi. Oz olib kelgan kishini hakim muhokama qilishdi, ko'p olib kelganda ham muhokama qilishdi. O'zlari hech narsa qilmaydi. Mana shunday bir tabiatli insonlar hozir ham yo'qmaski, xalq uchun, ummat uchun, musulmonlar uchun, mana shu qavm uchun foydali bo'ladigan bir ishga kirishilsa, o'zi hech qanday bir hissasini qo'shmaydi, lekin shu ishni qilayotganlar ustida muhokama qilib, bizni tilda revizor bo'lib oladi. Bilib qo'yaylikki, mana shunday bir foydasi tegmasdan bir chekada turib olib, foydasi tegayotgan odamlarni muhokama qilayotgan odamlarni tabiatida shunga o'xshagan narsa yo'qmikan, bir tekshirib qo'ysin o'zi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi, ana shu Tabukka payg'ambarimiz infoq qilishni talab qilganida aytadi, shu vaqtda menda ham bir oz mol to'planib qolgan edi. Ya'ni qo'limda ozgina mol dunyo to'plangan edi. Shunda Umar ibn Xattob aytdi, bugun Abu Bakrdan o'zib ketaman dedi. Niyat ko'ring, bir solih niyat ko'ringki, savobli bo'lgan ishda Abu Bakrdan o'zaman dedi. Dedi-da uyiga borib, qo'lida bor bo'lgan to'plangan molni teng yarmini olib kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga qo'ydi. Rasululloh xursand bo'ldi va Umar ibn Xattobning haqlariga xayr duolarni qildi. Ozginadan keyin Abu Bakr keldi. U uyidagi hamma molni olib kelgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni yaxshi biladi. Uni bir holatini, uni bir mablag'idan xabari bor edi. Olib kelgan narsasini ko'rib turib, hamma narsani olib kelganligini ko'rib turib payg'ambarimiz, "Ey Abu Bakr, oilangizga nimani qoldirib keldingiz?" Ya'ni oilangizga biror narsa qoldirib keldingizmi deb so'radi. Abu Bakr aytdi, "Ya Rasululloh, men ularga Alloh va Rasulini qoldirib keldim." Ya'ni ko'ringki, Allohga bo'lgan iymonni, rizq Allohdan ekanligiga bo'lgan tavakkulni eng cho'qqisi. Uyida turgan naq moli dunyosini olib kelib, Alloh va Rasulini rozi yo'lda qo'yyapti-da, bolachaqaychi desa, ularga Alloh qoldi. Chunki agar ular rozi bo'lsa, Allohning roziligi va Rasulining roziligi ularga beriladi. Buni ko'rganidan keyin Umar ibn Xattob aytdi, "Vallohi" dedi, "siz bilan hech qachon endi musobaqalashmayman" dedi. Chunki mana shu o'rinda o'zib ketishlikka bir fursat bo'lib turganda ham Abu Bakr Umar ibn Xattobdan o'zib ketdi. Ko'ringlar, bu sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lida ta'lim olgan kishilarki, qaysi ishlarda musobaqa o'ynayapti. Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Bahslashuvchi kishilar bo'lsa, ya'ni bahslashuvchi kishilar bo'lsa, mana shundagi bir oxirat ishlarida bahs qilsin deydi Alloh taolo. Bizning zamonimizga kelib turib, nimalardir juda bahs qilinadi. Kim nimaga qodir bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chaqirig'iga labbaydi, olib kelib qo'ydi. Lekin bu olib kelib qo'yilayotgan mol, katta mablag' emas edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning to'plagan qo'shini katta adad edi. Katta adadlik qo'shinni jihozlagani albatta katta mablag' kerak. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni shijoatlantirishi uchun masjidga to'pladi hammasini. Hamda xossatan ahli davlat bo'lgan, boy bo'lgan sahobalarni nazarda tutib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Man yujahid jayshal usrati falahul jannah." Ha, har bitta odam qo'lidan kelgan narsani Alloh yo'lida infoq qiladi. Lekin da'vat, mana shunday bir ishlar faqatgina ahli davlatlarda boy kishilarning qilgan infoqining ustida qoyim bo'ladi. Rasululloh davrida ham da'vat boy kishilarning qilgan infoqlarining ustida qoyim bo'ldi. Payg'ambarimiz musulmonlar yig'ilganlaridan keyin aytdilar, "Man yujahiz jayshal usrati falahul janna." Bu qo'shin jayshul usra deyildi. Ya'ni mashaqqat qo'shini. Chunki boyga aytganimizdek, ko'pchilikni jangga borishlikka kerak bo'lgan narsalar yo'q edi. Qiyinchilik bilan qilingan edi bu qo'shin. Kim mashaqqat qo'shinini jihozlasa, u uchun jannat dedi payg'ambar. Mana hozir qo'lida davlati bor bo'lgan kishilarga shunday bir imkoniyatki, payg'ambarimizdan aniq ravshan jannat mukofoti aytilmayapti. Kim mashaqqat qo'shini jihozlasa, u uchun jannat bor. Usmon roziyallohu anhu dedi. Ya Rasululloh dedi. Mendan 100 ta tuya dedi. Jangchi uchun kerak bo'ladigan hamma narsalar bilan mendan 100 ta tuya dedi. Payg'ambarimiz va'da qilgan birinchi va'dani Usmon roziyallohu anhu oldi. Payg'ambarimiz yana ko'proq infoq bo'lsin deb yana aytdilar. Kim mashaqqat qo'shinini jihozlasa, u uchun jannat deb yana bir marta aytdi. Hech kim turmadi. Usmon roziyallohu yana turdi. Ya Rasululloh, mendan yana 100 ta tuya dedi. Mendan yana 100 ta tuya dedi. Nima kerak bo'lsa, jangchiga hamma narsa mendan dedi. Rivoyatlarda keltirilishicha, mana shu kuni payg'ambarimizning mana shu chaqirig'iga labbay deb Usmon roziyallohu anhu 7 yoki 10 marta o'rnidan turdi. 7 marta jannat bashoratini payg'ambarimizdan oldi. Alloh xohlagan ekan Usmon roziyallohu anhu beribdi, birodarlar. Eslaylik, Usmon roziyallohu anhuni hayotiga murojaat qiladigan bo'lsak, payg'ambarimizning masjidlari, Masjid Nabaviy qoblik qilib qo'yganida Rasululloh masjidni kengaytirishlikka bir rag'batini bildirdi. Masjidni kengaytirishlik kerak degandek bir ishorani qilganida Usmon roziyallohu anhu shoshib, masjid yonidagi bitta uyni sotib oldida masjidni hududiga qo'shib qo'ydi. Usmon roziyallohu anhu Masjid Nabaviyga ham yer qo'shib berdi. Masjidul Haram, Makka-i Mukarramadagi kengaytirishlikka bir hojat tug'ilganida Usmon roziyallohu anhu yana bir qancha hovlini olib masjidni ichiga qo'shib qo'ydi. Alloh Usmon roziyallohu anhudan olishni xohlabdiki, Usmon roziyallohu anhu oxiratga yetkazibdi. Usmon roziyallohu anhuning mana shu kunga qilgan ishidan payg'ambarimiz qattiq xursand bo'lib, "Ma zarra Usmon ma fa'ala ba'dal yawm" Bugungi qilgan ishidan keyin Usmonga hech narsaning zarari tegmaydi dedi. Ya'ni mana shu hadis Usmon roziyallohu anhuga bashorat bo'ldiki, Usmon roziyallohu anhuni avvalgi ham, keyingi ham qiladigan gunohlariga kafforat bo'ldi. Arablar kelib payg'ambarimizga uzr aytishdi. Payg'ambarimiz uzrlarini qabul qildi, ular qo'shilmadi qo'shinga. Chunki ular musulmonlar bilan birga bo'lsa ham u musulmonga foydasi tegmasdi. Payg'ambarimiz buni bilardi-da, ularga uzrlarini qabul qilib bo'pti deb qo'shilmaslikka ruxsat berdi. Alloh taolo payg'ambarimizga itoat qildi shunda. Mana shunga qilganiga Alloh taolo malomat qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shini bilan Madinaning tashqarisiga chiqdi va mana shu joyda chodir tikdi. Toki yana kelib kimdir qo'shilmoqchi bo'lsa, o'sha joyga kelib musulmonlar bilan birga bo'lishi mumkin edi. Tabukka payg'ambarimiz 30 ming kishilik qo'shin bilan chiqdi. Bu Rajab oyida, 9-yilning Rajab oyida bo'ldi. Bundan bir necha oylar avval Makka fathiga payg'ambarimizdan bor yo'g'i 10 ming ta odam kelgan edi. O'zgarish tushdi. Bir yilga yetmagan muddatda payg'ambarimizning qo'shini 30 mingga yetdi. Musulmonlar Madinaning tashqarisida Tabukka ketishlikka tayyorgarlik ko'rib turar ekan, Madinadan munofiq Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham chiqdi. Chiqdi, lekin musulmonlar muaskarga borib turmadi. Alohida muaskar chiqdi. Va odamlarni o'zini oldida bo'lishiga chaqirdi. Munofiqlar Abdulloh ibn Ubay bilan bo'ldi va ayrim kishilar ham uni oldiga borib turdi. Endi qo'shin Tabukka qarab jilganida Abdulloh ibn Ubay hozir issiq havo ozgina sovusin, mevalar pishsin, havo salqin bo'lsin, keyin chiqamiz. Men qaytdim, sizlar ham qaytinglar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shini bilan Tabukka qarab ketdi. Abdulloh ibn Ubayga yashagan munofiqlar esa Madinaga qaytib kelishdi. Payg'ambarimiz Madinaga amir qilib Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuni qoldi. Munofiqlar buni eshitib, "Ha, Rasululloh Alini og'ir sanaganligi uchun qoldirdi" deb gap tarqatishdi. Ali roziyallohu anhuga bu xabar yetganida norozi bo'ldi-da, qurollarini oldi, ulovni minib, qo'shin orqasidan quvib yetdi. Payg'ambarimiz Ali roziyallohu anhuni ko'rib, axir men sizni Madinada qoldirmaganmidim dedi. Ali roziyallohu anhu, ya Rasululloh, odamlar siz meni og'ir sanaganingiz uchun qoldiribsiz, tushuna deyishyapti dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, vallohi unday emas dedi. Vallohi unday emas. Axir siz mening va o'zingizning ahlingizda mening o'rnimda bo'lishni xohlamaysizmi? Harun alayhissalom Musa alayhissalomning o'rnida qolgandek bo'lishdi. Ya'ni Musa alayhissalomning o'rnida qolgandek meni o'rnimda siz qolishga rozi bo'lmaysizmi dedi. Ya'ni bilasizlar, Musa alayhissalom Alloh taoloning huzuriga ketganida gaplashgani, Harun alayhissalom o'zini o'rniga qo'yib ketgan edi. Harun Musa'nın onunda qolgandek meni onunda qolishni xohlamaysizmi dedi-da, yana odamlar noto'g'ri tushunib qolishmasin. Ali Harunning onunda qolgan bo'lsa, demak Ali ham nabiy ekan degan tushuncha bo'lib qolmasin deb, faqat mendan keyin nabiy bo'lmaydi deb qo'ydi payg'ambarimiz. Chunki shu so'zni aytib qolmasa, ehtimol odamlar, ha, Harun nabiy edi, shuning uchun payg'ambar o'rnida qoldi. Demak Ali ham nabiy ekan degan tushuncha bo'lmasin deb, faqat mendan keyin nabiy bo'lmaydi. Ali roziyallohu anhu rozi bo'ldi va Madinaga qaytib ketdi. Yana Madinada qolgan kishilardan bir 11 ga yaqin kishi, iymon bilan tanilgan bir 11 ga yaqin kishi qolishdi. Orqada qolganlardan Abu Haysama roziyallohu anhu. Abu Haysama qo'shin chiqib ketar ekan Madinadan, hozir chiqaman, hozir chiqaman dedi-da qolib ketdi. Uyiga boruvdi. Uyida ikkita ayoli bor edi. Ikkalasi ham o'zlaridagi bir zebr ziynatlarni ilib, o'zlariga oro berib, uylarni supurib, sidirib, suvlarni sepib, hamma yerda soya salqin qilib, Madinada erta pishadigan mevalarni avvalgilardan olib kelib, kutib turishgan edi. Abu Haysama uyiga kirdida bu manzarani ko'rib, subhanalloh dedi o'ziga. Rasululloh issiqda, shamolda, sahrada turganda sen ikkita ayolning o'rtasida soya salqin mevada o'tirasan. Bu insofdan emas dedi. Va ayollarga qarab turadiki, vallohi kirmayman oldinglarga dedi. Ulovimni oziq-ovqatlarini tayyorlab beringlar. Rasululloh oldiga ketaman dedi. Ya'ni iymonli odam qanday qilib bu narsaga rozi bo'ladi? Haqiqatan kirmadi, ulovlarini tayyorlab berganidan keyin, ulovini tayyorlab berishganidan keyin qo'shin orqasidan yetdi. Qo'shin orqasidan yurdi. Musulmonlar ketib borar ekan, vaqti-vaqti bilan payg'ambarimiz qo'shinni to'xtatadi. Orqada biror bir odam kech qolgan bo'lsa, ulgib yetib kelasinlik uchun. Qo'shin damalib-damalib yurdi, Abu Haysama esa damalmadi. Chunki tezroq yetib olishligi kerak. Rasululloh 30 ming kishidan iborat qo'shinini kuzatardi-da, e'tibor bering, kim yo'qligini bilar edi. Rasululloh qanday rahbar bo'lganligini bir mulohaza qilib qo'yaylik. Abu Haysama, Ka'b ibn Malik, Hilol ibn Umayya, Marar ibn Rabi, Abu Luboba va bir qancha sahobalar yo'qligini payg'ambarimiz bildi. Odamlar ushbu qolgan odamlarni malomat qilishdi. Ular undoq, ular bundoq deganda payg'ambarimiz unday demaylar. Agar ularda yaxshilik bo'lsa, Alloh bizni oldimizga olib keladi ular. Agar unday bo'lmasa, ya'ni yaxshilik bo'lmasa, ulardan qutulibsizlar. Tavilni qarang. Xayriyati bo'lsa, oldimizga Alloh olib keladi ularni. Agar xayriyati bo'lmaydigan bo'lsa, qutulibsizlar, shukr qilinglar. Odamlar qo'shin to'xtab turgan paytda orqaga qarashdi, bir odam kelayotgan qorasi ko'rindi. Ya'ni bir odam kelayotgani ko'rindi. Hamma faras qilish boshladi. U falonchi, falonchi, falonchi. Payg'ambarimiz Kun Abu Haysama. Abu Haysama bo'ldi. Ozgina vaqtdan keyin hali oqliq yoki ulovni mingan kishi keldi-da, "Ya Rasululloh, bu Abu Haysama ekan" deyishdi. Rasulullohning oldiga kelganida Rasululloh qattiq norozi edi bu sahobasidan. Abu Haysamaga qarab turib, "Avlalaka ya Abu Haysama. Avlalaka ya Abu Haysama." Ya'ni halok bo'lishiga oz qoluvdingiz dedi. Halok bo'lishiga oz qoluvdingiz dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzrini aytdi. Payg'ambarimiz mana shunday ma'lumot qildi bu kishini avf qildi. Qo'shin yurib borar ekan Hijr degan joyga yetib keldi. Solih alayhissalom Samud qavmiga payg'ambar qilib yuborilgan edi. Ular yashagan joy hicr deb nomlanadi. Alloh taoloning balosi og'ir, bu qavm vayron bo'lgan edi. Ana shu vayron bo'lgan Samud qavmining yerlaridan musulmonlar o'tish olgan bo'ldi. Payg'ambarimiz bexabar bir qancha sahobalar suv yo'qligidan ana shu hijrga kirib, Samud qavmining quduqlaridan suv olishdi. Ana shu suvdan xamirlar ham qorib qo'yishni o'rgatgan. Rasululloh bundan xabar topganidan keyin qattiq g'azabi keldi-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga idishlardagi suvlarni to'kishdi va qorib qo'yilgan xamirlarni hayvonlarga berishlikka buyurdi. So'ngra qo'shinni u yerdan jilishga buyurdi. Aytdilarki, la tadkhulu buyutal ladina zalamu anfusahum illa wa antum bakun xawfan an yusibakum ma asabahum. O'zlariga zulm qilgan kishilarning uylariga kirmanglar. Agar kirsanglar, ya'ni kirishga to'g'ri kelib qolsa, ularga yetgan balo sizlarga yetmasligi uchun qo'rqib yig'linglar dedi. Mana shundan ma'lum bo'ladiki, Alloh taolaning balosi yoqqan, tosh yoqqan, yer yutgan, Allohning balosi, g'azabi tushgan joyga musulmon odamda kirmasligi sunnat bo'ladi. Bunday joyga kirishlik mumkin emas. Musulmonlar Hijrdan chiqib ketishdi. Suv yo'q, 30 ming askarning suvi qolmadi. Kelib payg'ambarimizga shikoyat qilishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'l ochib duo qildi. Shu payt sahobalar aytadi, osmonda hech qanday bulut yo'q. To'satdan bulut to'plandi, ustimizga yig'ildi, ustimizga yomg'ir yog'di. Shunday yog'diki, ichishdi, idishlarga olishdi, hatto yuvinib ham olishdi. Kifoyalangandan keyin qo'shin jildi, jilib qarasa faqatgina ular turgan joyga yomg'ir yoqqan edi. Boshqa joyga bir tomchi ham suv tushmagan. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatgan mana shu mo'jizalardan. Qo'shin ketib borarkan, Abu Zar roziyallohu anhuning mingan tuyasi kasal bo'lib qoldi, qadami sekinlab qoldi. Qo'shin ketaverdi, Abu Zar sekin-sekin orqada qolib qolaverdi. Har qancha turtimasin, ildamlatmasin, lekin foydasi bo'lmadi. Qo'shin ketdi, Abu Zar orqada ko'rinmay qolib ketdi. Umuman tuyasi yurishidan to'xtab qolganda, Abu Zar hayron qoldi nima qilishga. Orqaga qaytay desa, Rasulullohdan orqada qolib ketish bo'ladi. Oldiga yuray desa, bunday katta sahroda piyoda kim yuradi? Hech kim piyoda emas edi. Hammada bittadan tuya edi yoki ikkita odam, uchta odam bitta tuyani minar edi. Hech kim piyoda ketmas edi. Endi nima qiladi? Shunda piyoda yurishlikka azm qildi. Ko'tara oladigan narsasini hammasini oldida qo'shin orqasidan yurib bordi. Qo'shin ketar ekan Abu Zar G'ifori roziyallohu anhu yo'qligi ma'lum bo'ldi. Kim yo'q deb payg'ambarimiz so'raganida Abu Zar deb aytishdi. Odamlar yana ma'lumot qilishni boshladi. Yo Rasululloh biz bilan kelyapti, orqada qolib ketdi, dunyosi yengib qo'ydi deb ma'lumot qilishdi. Nabiy sollallam unda demaylar. Agar unda yaxshilik bo'lsa, Alloh uni oldimizga keltiradi. Agar unda bo'lmasa, demak Alloh sizlarni undan qutultiribdi dedi. Abu Zar qo'shinga yetib oldi. Qo'shindan avval navbatdagi to'xtashlarning birida qarashganida uzoqdan bir odam piyoda kelayotganini ko'rishdi. Kim bu? Kim bu sahroda piyoda yuradi, ulovsiz? Yana odamlar bu falonchi deb farat qilishni boshlashdi. Payg'ambarimiz esa kun adozat dedi. Abozar bo'ldi. Abu Zar roziyallohu anhu keldi va kech qolganligini sababini payg'ambarimizga aytdi. Payg'ambarimiz u kishini haqqiga duoya xayr qildi. Ko'ring, qalbida iymoni bor, Rasulullohdan orqada qolmayman degan odam piyoda bo'lsa ham kelyapti shu yoqqa. Ha, munofiqlar arzimagan narsani bahona qilyaptiz, Rasulullohni tashab qaytib Madinaga kirib ketishyapti. Payg'ambarimiz mana shu kunda Abu Zar haqida bir hadisni aytdilar. Rahimallohu Abu Zar yamshi wahda va yamutu wahda va yub'atu wahda. Alloh Abu Zarni rahmat qilsin. U yolg'iz yuradi. Yolg'iz holda vafot etadi va qiyomat kunida yolg'iz holda tiriladi. Yolg'iz o'zi, bitta o'zi ummat bo'lib tiriladi. U kishining endi qissasi uzun, xulosasi Abu Zar roziyallohu anhu Madinadan uzoqroqdagi Robza degan joyda yashagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi davrda Abu Zar roziyallohu anhu haq so'zni aytishdan hatto bir qattiq edi. Odamlardan haqni talab qilishdan qattiq edi. Odamlar sabr qilishmagan edi Abu Zarga. Shunda Abu Zar roziyallohu anhu Ravzaga borib yashadi. Qarib o'lim soatlari yaqinligini sezganida Abu Zar roziyallohu anhu aytadiki, bir ayoli, qari ayoli va kichkina bola bilan yashaydi. Agar men vafot qilsam deydi. Meni dafn qilishlik qiyin. Bu qari ayol dafn qila olmaydi yosh bola bilan. Men vafot qilsam, meni yo'lni chekasiga yopishib qo'yilar. Shoyat biron bir karvon o'tib, yani musulmonlar o'tib, meni ko'mib qo'yishsa dedi. Haqiqatan vafot qildi. Ayoli eri vasiyat qilganidek, u kishini yo'lni bo'yab chiqib qo'ydi. Bir karvon o'tib kelayotganida, ularning ichida Ibn Mas'ud roziyallohu anhu bor. Kim ekan bu yo'lni bo'yayotgan mayit? Qarab, bu Rasulullohning sahobasi Abu Zar ekan deydi. Shunda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu yig'ladi. So'ngra shunday dedi. Rasulullohning Alloh Abu Zarni rahmat qilsin. U yolg'iz yuradi, yolg'iz vafot etadi va qiyomat kuni yolg'iz holda tiriladi deganini eshitganimga guvohlik beraman dedi. Bir necha yillardan keyin bo'ladigan ishni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu kuni bashoratini bergan edi. Ammor ibn Yosirni 25 yildan keyin zolim toifalarni qo'lida shahid bo'lishligini ham payg'ambarimiz Masjid Nabaviy qurilayotganda bashorat qilgan edi. Sahobalar masjidni qurilishida payg'ambarimiz Madinaga kelgan kuni bittadan g'ish ko'tarib tashsa, Ammor ibn Yosir ikkitadan g'ish tashigan edi. Shunda payg'ambarimiz aytgan edi: "Voy bechora Ammor, u zolim toifalarni qo'lida qatl qilinadi" degan edi. Kelajakda bo'ladigan ishlardan aytgan bittasi Abu Zar roziyallohu anhu vafot ham mana shunday payg'ambarimiz aytgandek bo'ldi. Musulmonlar to'xtab, atrofdagi mushrik qabilalarga hujum qilib, ulardan g'animalarni qo'lga kiritishdi. Payg'ambarimiz Xolid ibn Valid roziyallohu anhuni aylaga yubordi. Aylaga musulmonlar kelayotganini eshitib, aylaning amiri payg'ambarimizdan uchrashdi va musulmonlarga jizya berishlikka rozi bo'ldi. Birinchi bo'lib musulmonlarga ayla taslim bo'ldi. Payg'ambarimiz yana Jarba ahliga ham qo'shib yubordi, ular ham jizya berishlikka rozi. Bu bari Rumga itoatda bo'lgan yerlar edi. Rum yerlariga musulmonlar kelib, qabilalarini bitta-bitta bo'yinsundiryapti. Adruhga qo'shib yubordi, ular ham jizya berishdi. U qabilalar hech qaysi jang qilishni xohlamadi, chunki 30 ming askar bilan hali Arab jazirasida boshqa bir qo'shin, boshqa bir kishilar, musulmonlarda boshqa hech kim yurmagan edi. Shuning uchun taslim bo'lish tamomlandi. Sayyid payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Tabukka yetib keldi. Musulmonlar Tabukka kelib to'xtashdi. Tabuk kichkinagina bir qishloq edi. Mana shu joydan turib atrofdagi qishloqlarni, qabilalarni payg'ambarimiz yengishni boshladi. So'ngra Tabukda turib payg'ambarimiz Xiraqilga, Rum imperator Xiraqilga maktub yozdi. Men shu joydaman, kelib men bilan jang qil. Payg'ambarimiz mana shu joyda turib yaqin uzoqdagi qabilalarga qo'shib yuborib turdi. Davmatul Jandal. Davmatul Jandalni avval ham musulmonlar fath qilishlikka harakat qilgan edi, lekin Davmatul Jandal ahli qochib ketib jang bo'lmagan edi. Endi bu safar payg'ambarimiz Xolid ibn Valid roziyallohu anhuni Davmatul Jandalga qo'shimini yubordi. Jo'natib aytdi: "Ukaydir il Davmaga bor" dedi. Ukaydir bu Davmatul Jandalning podshohi. Ukaydir ismi. Ukaydirni Davmaga bor. Sen Ukaydirni ov qilayotganini topasan dedi. Xolid roziyallohu anhu hayron bo'ldi. O'zi jang bo'lib turgan vaqt. Undan tashqari kiyik sahroda nihoyatda nodir. Endi bu vaqtda jang bo'lib turibdi. Ukaydir musulmonlarga kelgandan xabari bor. Qanday qilib ovga chiqishi mumkin? Lekin payg'ambarimiz aytgan so'ziga iymon keltirdi, chiqdi. Davmatul Jandal qasrlarga yaqin qolgan joyda to'xtadi-da tunda yetib kelganida poylab turdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, Ukaydirul Davma podshohi ov qilgani chiqish kerak. Ular tunda keldi, pistirmani qo'yib poylab turishdi. Shu payt tong otganda sahrodan bir to'p kiyiklar ko'rinib qoldi. Yovvoyi kiyiklar edi. Ukaydir qasrning ustiga chiqib, musulmonlar keldimikin deb kuzatgan shunday chiqdi, yonida ayoli bor edi. Kiyiklarni ko'rib qoldi. U ov qilishni nohaqa bir yaxshi ko'rardi. Qaradi, kiyiklar kiyikni ovlashligi uchun sahroga chiqib qancha kilometr yurishardi bular. otida tuyasida. Endi kiyik o'zi kelyapti. Qarab turdi, kiyik qasrga yaqin keldi. Kelaverdi, kelaverdi. Shunaqa yaqin keldiki, shoxini qasrni devorlarga ishlashni boshladi. U qasrni ustida turibdi, ovchi. Ayoli qarab turib, "Ey ukaydir" dedi. "Hal saroma aro" dedi. "Men ko'rayotgan narsani sen ham ko'ryapsanmi?" dedi. "Ha, ko'ryapman" dedi. "Biroq odam mana shunday qoldirib qo'yadimi?" dedi. "Yo'q, qoldirmaymiz" dedi. "Bor, olib chiq" dedi. Ya'ni ol jihozlarini tayyorlashlikka buyurdi. Va boshqa bir qancha kishilar ham olga tayyorgarlik ko'rishdi. Ular chiqishlikka harakat qilgan. Endi hozir shunaqa bir qulay holatki, qasrdan chiqadi. O, kilometrlab istash yo'q. Shunday olqilar qachib ketadi. Reja shunaqa. Musulmonlarni kutib turganligidan xabari yo'q. Ular tayyorgarlikni ko'rib, qasrdan chiqquncha kiyilar olgan uzoqlashgan edi. Ular chiqdi, kiyilar jildi, jildi, ular orqasidan bordi. Musulmonlar tomonga o'zlari borib qolgan bilmay qoldi. To'satdan Xolid ibn Valid qo'ygan pistirni hujum qildida, ular o'rtasida jang bo'ldi. Ukaydirning ukasi Hasson qatl qilindi. Ukaydir va boshqa hamma asir tushdi. Davomatul Jandanning podshohi asir tushdi. Mana shunday bir ajib yo'l bilan qisqagina bo'lgan jang bilan Davomatul Jandan musulmonlarni qo'liga yetdi. Ukaydirni payg'ambarimiz oldiga olib kelishdi. Ukaydirning ukasi Hasson olga chiqib kelyapti, nihoyatda bir oltinlar bilan, javharlar bilan bezatilgan ipek kiyimlarni kiyib chiqqan edi. Endi o'lgan kishini kiyimlarini o'lja qatori olib musulmonlarni oldiga olib kelganda musulmonlar ko'rib uni kiyimni go'zalligidan, kiyimni bir hashamatdorligidan hayron qolib uni tomosha qilishni boshlashdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularni bu ishiga qarab ta'lim berib, bu kiyimlarni chiroyiga qarab taajjublanyapsizlarmi dedi. Vallohi Sa'd ibn Mu'ozning jannatda ishlatadigan ro'molchasi buni hammasidan ko'ra afzalroq dedi. Ya'ni oxiratda beriladigan ro'molcha dunyodagi eng zo'r matodan ko'ra afzalroq bo'ladi. Ta'lim berdi. Dunyodagi ne'matlar bilan oxiratdagi ne'matlar taqqoslab bo'lmaydi. Ukaydir asir tushdi. Ukasi qatl qilindi. Ukaydir musulmonlarning qo'shinini ko'rib turib, jang qilolmasligi ahliyatida payg'ambarimizga jizya to'layman dedi. Payg'ambarimiz aytdi, "Sen asirsan" dedi. "Kim menga kafolat beradi seni qavming gapingni olishligini?" U aytdi, "Allohga qasam, qavmim meni gapimni qaytarmaydi" dedi. Payg'ambarimiz rozi bo'ldi. Shunday qilib Davlatul Jandal musulmonlarga jizya to'lashdi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين